COPE de la Costa.
Estar informado.
Comezaron as quendas en Mondoñedo e fixérono ao grande, co pregón dunha mindoniense triunfadora, unha violinista de excepción que actualmente está tocando nada máis e nada menos que na Orquestra Sinfónica de Galicia. De feito, precisamente a esta hora, atópase ensaiando no Palacio da Ópera da Coruña, case nada. Pero, aínda así, onte a tarde tivo un momentiño de descanso para retornar á súa cidade natal e, de paso, convidarnos a gozar dunha das festas máis senlleiras de Galicia. Escoitamos a Rebeca Maseda Longarela.
Pois mira, a verdade é que lle falei do que eu penso que se ten que falar dun pregón, que era sobre todo da miña relación persoal con Mondoñedo, non? Que ali foron os meus inicios como músico, na Escola de Música do Pallarego, tamén un pouco falar máis da ilusión do que me supoñía para min, pois, un acto así, no que eu nunca había participado, e basicamente logo falar do que son as festas, non só en sí a feira, que eso xa é sobradamente coñecido, sino o que son para min, digamos, a miña experiencia, non? Cas festas, como, non sei, como as vivía cando era unha nena ou unha pícara cando vivía ali, agora que, pois, só vou de visita, non? Cando podo. É basicamente iso, falar do que é para min, non tanto igual, de historia, de datos que, bueno, que non vía tan relevante, non? Senón falar do que realmente, de corazón, é Mondoñedo. Alucinei co éxito de público que houve, teño que dicir, porque pasou un luns que é laboral, non, que a xente igual sale do traballo e o que menos lle apetece, pois, pues, un lunes ali ao auditorio, verdade que había case cheo completo, e había un montón de compañeiros do instituto, do colexio, tamén da escola de música, e por suposto familias, e sí, vamos, como na casa literalmente me sentín.
Pois aí estaba o convite de Rebeca Maseda, unha moza orgullosa de Mondoñedo e orgullosa de poder vivir da súa paixón, a música. Comezou a formarse na súa localidade natal, da man do mestre Xan Carballal, e con traballo e dedicación foron chegando os froitos. Unha mensaxe, por certo, que manda a todos os nosos pícaros.
Son violinista na Orquestra Sinfónica de Galicia, así que contentísima porque vamos poder formar parte dunha orquestra que, sen dúbida, das mellores de España, encima na casa, pois, que máis se pode pedir? E a veces unha pequena loita que tes desde que comenzas nisto, non? Porque é verdade que, sobre todo en España, que non temos unha tradición musical moi potente, como pode ser noutros países de Centro Europa, non? Sempre tens que, a veces, bueno, convivir con este tipo de comentarios de, bueno, ti que estudias, non? Pois, bueno, eu música, non? Ah, pero é que máis? Sabes, isto era así, non? Digo, bueno, non sei, voto 6 horas ao día co violín, fora das clases, non me dá tempo máis, igual hai outra xente que lle dá, pero, sabes, que eu penso que, por suposto, que é unha saída máis, bueno, que vou dicir eu, a mí me encanta, é a miña pasión, sempre digo que fago o que máis me gusta, polo tanto non traballo ningún só día, non? Como se suele dicir, o sea, que fai con pasión o que che guste, esfórzate, pero digo, se queres ser músico ou calquera outra cousa, e con iso chegarás a donde mellor poidas, pero que non é peor nin que outras cousas, non? Que a veces está a falar, non, que ten máis saídas ou que non ten. Como non tes medes en calquera campo, non vai ir ben, pero non creo que a música sexa peor nin máis complexo. Require, iso sí é certo, dunha disciplina especial, un pouco como no deporte, pero que o fagan con pasión, que parece que hoxendía non é algo que triunfe moito, non? Na sociedade de hoxendía, parece que só importan os resultados. É moi importante o camiño que fagas para chegar aí. É seguro que se o faz ben, chegarás. Logo virá a recompensa.
Pois aí queda esa bonita mensaxe da pregoeira deste ano nas quendas, a violinista Rebeca Maseda. E xa que falamos de música, hoxe temos unha cita coas orquestas Ritmo Joven e Tequila, e tamén unha actuación moi especial, a do artista murciano Blas Cantó, que cantará, vaya redundancia, no Auditorio Pascual Veiga a partir das 10 da noite. Pero para mañá aínda queda o mellor: Feira de Gando, Exposición de Razas Autóctonas, Festa da Empanada, Degustación de Carne de Poldro, Xuntanza de Motos Clásicas e, por suposto, moita música coa Orquesta Principal e co Combo Dominicano. Convídanos a vivilo todo a alcaldesa Elena Candia.
Home, a feira, tamén a presencia de razas autóctonas na nosa feira deste ano, que é unha das principales novidades, pois creo que é o toque un pouco de innovador, sin olvidar esa parte gastronómica, pues que a ninguén se nos escapa, que complementa calquer cita festiva que a festa da empanada.
E tamén no día de mañá temos un evento importante, Mondoñedo e Poesía, que xa chega á súa sexta edición. Fálanos do programa de actos outro ilustre mindoniense, o escritor Antonio Reigosa.
Homenaxe imos a facer a Manuel Ledo Bermúdez, o famoso, coñecido paiarego pola obra de Cunqueiro, que aparte de ser amigo del, era tamén colaborador. Cunqueiro era o letrista e o paiarego era quen musicaba e organizaba os coros e as rondallas para, eu que sei, correr o entroido ou, dada tamén a coincidencia nos días do ciclo anual, celebrar os maios. E logo no auditorio municipal, a partir das 6:30, con entrada gratuita, pois hai un recital poético musical moi potente.
Pois como poden comprobar, os nosos ointes atractivos non faltan para vivir uns magníficos días en Mondoñedo, cunhas magníficas quendas.